Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні Радіо Марія 11 років. Рівно 11 років тому прозвучали перші слова в ефірі Радіо Марія. З тих пір і рахується наше фактично життя в радіоефіру просторі. Перший день літа. Ну що ж, а сьогодні, власне, будемо говорити, що таке справжній відпочинок, тому що пам'ятаємо слова святого Августина, що не спочине моє серце, доки не прислониться, там різні переклади, чи припаде, чи прислониться, чи опиниться поруч з Господом Богом. Оскільки Радіо Марія дозволяє, мені здається, от, так би мовити, трошечки прислонитися до Господа Бога через слухання. Можливо, Радіо Марія це є і відпочинок. В будь-якому разі отець Міхал Бранкевич буде на це нелегке запитання відповідати, але перед цим я вас, отче, вітаю в цій студії в такий день. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, отож, що насправді є відпочинком для християнина? Сьогодні дуже актуально про це поговорити. Перший день літа, день народження Радіо Марія. Що є справжнім, скажімо так, канонічним для християнина відпочинком?
Нема таких дефініцій.
Немає таких.
Канонічних.
Ну, прийнятно.
В канонічному законі сказано, що священник має право до відпочинку, нічого більше. А відпочинку мирян канонічний закон не виговорюється. Але душпастерська практика завжди заохочує нас до того, щоб ми не робили собі відпочинку від практик релігійних. Не вiem, якось так десь там в голові є дуже сильно закодоване, що практики релігійні трактуються як ще певний обов'язок на рівні праці. І в цей момент, коли ти відпочиваєш від праці, також десь там в глибині серця то, що маєш таке бажання, щоб відпочивати від практик релігійних. І це є річ хибна, тому що по перше, практики релігійні не повинні бути прикрим обов'язком. То є перша річ. Свідомість нашого переживання Бога в нашому житті потихоньку збільшується, але ще є на таким рівні такій природної релігійності, в котрій хочемо Бога просити призовсім, щоб нам благословив в нашому житті, в нашій праці, в наших досягненнях і негараздах. То є та перша наше бажання. І для того, щоб перед Богом бути в якому-то змісті в порядку, щоб якийсь там спосіб перекупити Бога, ми стараємось практики релігійні. То є все на рівні підсвідомим. Бо ми раціонально знаємо, що і приймаємо цю правду, що Бог хоче з нами спілкуватися в кожним часі, також в часі відпочинку. Але наша практика релігійна чинить, що часами буваємо так на границі так званого релігійного, так званого практичного атеїзму. Практичний атеїзм – то є такий атеїзм, в котрим нібито віримо в Бога і в правди віри, але легко є нам заступити ту віру певними способами переживання свого життя, ну, не релігійного. І тут трошечки кульгає і моральність, правда, урлоп. Відпочинок теж є таким часом, коли моральність трошечки засипає. Є дуже так званих літніх романів. Делікатно говоря, вже не говорю о певному гедонізмі, то значи о певній збільшеній практиці споживання різних благ. Чи їжі, чи
пиття,
правда, напитків. hedonistyczne trochę. Tak troszeczkę ryzykujemy swoje zdrowia i zaczynajemy wypoczywać w sposób sliczką aktywny. Ale w zmysle takim, że sliczką aktywną my izwiniaj za słowo abżerajmy i napiwajmy się. To jest ten taki moralny aspekt. No i dochodzi do tego jeszcze, czemu dochodzi do takiego jak gdyby oblegczenia moralnych tych
norm,
standardów. O. No tutaj też ważliwe jest to, że czasami w swoim takim podchodzie do wiry ten podchód jest trochę powierzchowny i win niedostatecznie nas wdachnawiaje w tym takim takiej borodbi z tym wszystkim, co nam przeszkodzuje przeżywaty darze wypoczynek w sposób chrześcijański. Trzeba mieć duchowne nastawienie.
Отже, ну я так розумів з вашої преамбули, що ну, священників збільшується в конфесіоналі роботи після літнього відпочинку.
Так, дуже. Можна це замітити.
Так, там хто за що вважає потрібним каятись, це таке питання секрету сповіді. Але тим не менше, що веде до занедбання духовних практик влітку і приводить до гріха навіть людей, які там стандартні, віруючі і так далі, і тому подібне.
Такі дві речі. Перше, таке розслаблення. Розслаблення не тільки фізичне.
Типу, доповз все можна.
Так, але також розслаблення духовне, котре каже нам довше, наприклад, довше спати і не призначати якісь там частини нашого дня на молитву, наприклад. Бо вечора маємо заняте, зранку хоче виспатися чоловік, коли встає, то вже час сніданку, навіть нема часу на молитву. Także tutaj to jest taka, te rozslablenia i fizyczne troszeczkę przechodzi na rozslablenie psychiczne i potem rozslablenie także i duchowe. To jest ta jedna rzecz, która powoduje, że to rozslablenie duchowe nam daje taką możliwość, albo sprzyjaje, o, nam tak skazał, sprzyjaje pewnemu a jakby сказати leniowi, prawda? Duchownemu dużo silno sprzyjaje. Także tutaj ten leń duchowy potem jest dużo niebezpieczny, bo on może nas dowieści do pewnej bajdużyści takiej duchowej, a ta bajdużyść jest prosta droga do grzecha.
До пекла.
Ні, до пекла то не пережив.
Ну, може, хтось перестарається і до пекла, тут no, таке діло. Так, найгірший сценарій ви сказали, а найкращий. Там. Влітку я не вимикаю там Радіо Марія, наприклад. Що ще треба робити хорошого?
Наприклад, наші форматори завжди нам так дають такий совєт, таку пораду, щоб кожного дня влітку похилитись над священним писанням. Każdego dnia, dla świeszczennika jeszcze to jest. Chociaż, kiedy ja spowiadaję ludzi, dużo często bywa taki grzech, że bardzo ludzi spowiadają z tego, że nie czytało się to w opisaniu.
Protiągom litnich.
No, nie tylko litnich, ale w ogóle nawet nienormalnych, zwyczajnych dni. Ja tutaj baczę taki dość pozytywny taki pewien element, że w nauczaniu katechetycznym danych osób ten kontakt ze Świętym Pisaniem był dużo ważliwy. Nawet na urowni grzecha. To jest dużo pozytywne. To jest dużo pozytywne, bo to pokazało, że to jest w gdzieś tam za zapisane jak na kamieniu, na naszym sercu, prawda? Tu nieobchylność czytania każdego dnia Świętego Pisania. Jest to rzecz dużo pozytywna i na przykład nas zaochoczuje to, że Świętszenik też czasami odpoczywa, prawda, відпочиває, ale zazwyczaj dobre jest відпочивати dla священників, powiedzmy скажем, z początku o священника, dla священника jest dobrze wypoczywati w dobrej sredzie, prawda? To znaczy, żeby na przykład można było wypoczywać, zatrzymując, na przykład, albo nocując w jakichś monastyriach. Takich monastyriów dużo bardzo jest w Europie i także i w Polsce, gdzie można w krasiwym miejscu zatrzymać się i może nam to pomóc przeżywać i Boga i wypoczywać. Jest dużo monastyriów, na przykład w garach. No, nad morzem nie ma tak bardzo. Chociaż ja zostrzył jeden monastyr, sester, który ma swój monastyr i swój swoją taką gościnicę, która przyjmuje różne grupy nad samym brzegiem mora, niedaleko Wenecji. Da. Duże, krasiwe miejsce.
Co za sestry, ciekawo.
Ja nie pamiętam, jak nazywają co te sestry, ale które takie mają duże dobrowo ducha, chociaż starynkie. Tam w Italii sestry to, że starieje dużo szybko. I bardzo monastyrii wprodają, to muszą, że nie mogą ich bliższe utrzymować. Ale dla osób świeckich dobre jest wypoczywać w pewnej gronie osób, które są tobie znane i które mają podobny urwień duchowności. W ten moment te osoby jak gdyby sobie wzajemnie dopomagają, prawda? W tym, żeby chociażby te podstawowe praktyki religijne wykonywać. Na przykład, żeby zawsze starać się w niedzielu znajdzie jakieś miejsce, w którym można byłoby pić na służbę. I my na przykład ogłosimy w naszym chramie po ciągu całych kanikuł, całego lita, że adresy w parafii w znanych miejscach wypoczynkowych można znajdować u nas w parafii. Można znajdować telefony, można znajdować kontakt. Zrobić ten trud, żeby w niedzielu na pierwszym miejscu stało znajdować miejsce, w którym można pić na służbę. Są miejsca, w których nie można pić na służbę, no to stająca na przykład Radio Maria.
Я чекав, коли ви це скажете. Отже, дивіться, ну, минулий рік це було, звісно, все скасовано, оскільки жорсткі карантинні обмеження, але в цьому році, дай Боже, все ж таки знову поновляться різноманітні паломництва. От для мене, так би мовити, такого грішника, от паломництво не зовсім корелюється з відпочинком, але в духовному вимірі... Саме
так,
в
на перший спогляд так відпочину. Виглядає, правда? Так. Але коли вже людина вибере це на те паломництво, потім вона почує дуже сильний відпочинок духовний. Дуже сильний. Я думаю, що це досвід кожної людини, яка пішла на паломництво. Що паломництво, хоча зовнішнє є трудне, бо
іти по 30 км в день.
По 30 км в день, наприклад, потім спати, ночувати в якихось місцях не так удобних, як ми звикли в своєму домі. Чині те відречення дуже таке дуже корисне для нашого тіла, для нашого життя, треба показати, що можна радуватися і мати доброго духа навіть будучи не до кінця вимитим, правда, або не до кінця виспаним.
Або зовсім не вимитим.
Або, так. Так, то są te можливості, але то są речі, котре, если людина досвідчить такого паломництва, потім вона не буде мати проблем, щоб споглядати і рішатись на наступне паломництво в спосіб такий більш вільний і більш охочий. Так що тут паломництво теж є добра форма відпочинку, тим більше, що воно не триває довго. В Польщі, наприклад, як є паломництво в серпні до санктуаріум в Częstochowie, сама длинна дорога, то є понад хіба 300 кілометрів, правда?
То це скільки днів? 10 чи що?
Треба йти мінімум 10 днів, майже 2 тижні.
Кожного дня 30 кілометрів.
Це є можливе.
Бідні ноги, так.
Да. Ні, привикаєш. По 30 днів привикаєш. Під одним условом, якщо маєш добру обув. Це дуже важливе.
І наміри. a nie prosto tak.
Namiary to już jest druga rzecz, bo znaczy też jest ważliwe, bo jeśli masz dobre namiary, to wtedy nie zwracasz uwagi na pewne te niezruczności, niedogodności, jakie związane są z tym, z takim na przykład mandrowaniem po 30 km w dzień. To nie jest takie proste. Ja sam ponad 500 km przeszedł pieszką, bo kiedyś tam zajmował się organizacją tak zwanej niekomercyjnej turystyki, to znaczy różnych pochodów, które po terytorii tego rejonu, w którym ja żył, było duże, duże bahato. No i to trzeba było prajty w jeden dzień, czasami 30, czasami mniejsze kilometrów. I to jest taki sposób, żeby ludynu troszeczkę zrobić bliższą czutliwą na przyrodę, na historię, bo pochodzi jeszcze z różne miasta, czasami mający duże bahatą historię, albo mając jakieś pamiętniki architektury ciekawe, które dobrze jest zobaczyć. To też jest dużo ważliwe, bo to też nas wewnętrznie troszeczkę rozszerza nasze horyzonty, pomaga nam zobaczyć krasotę na wszystkich masztabach, historycznym, przyrodnim, ale także iskustwiennym. Mistectwa różnego typu, czy architektury, mistectwa, czy nawet zajęty jakiś muzei, prawda, regionalny, który może być duże, duże, duże ciekawy. Także tych możliwości jest dużo bohato. To jest taka aktywna forma wypoczynku, można tak powiedzieć. Ale w tej formie zawsze powinno znaleźć miejsce na modlitwę, na to, żeby ty przechodzi, czy na przykład, czy jest jakieś miejsce, w którym jest cerkwa, zajęty w tę cerkwę. Pomolity się troszeczkę przed świętymi darami. W Polsce tych cerkwi jest dużo, dużo bohato i dużo cerkwi jest starynkich, które bywają także z takiej strony architektury czy mistectwa dużo ciekawymi, czy historycznej. Niedaleko na przykład mojej miejscowości, gdzie ja żywu, jest taka miejscowość, gdzie jest oczyn krasiwy gotycki chram, w którym święty Adalbertus był nastojacielem. I tam też można zajść i poznać tę historię. To jest Adinaca Tywik, prawda? To jest historia duże, duże, duże daleka. W serce nas buduje, w serce nas bogaczuje, w serce nam dopomagaje rozwijać się, żeby nie popaść w takie lenistwo też intelektualne. Bo praca, co prawda, wymaga od nas, żeby my bardzo pracowali swoim rozumem na przykład. I czasami chcemy odpoczyć od tego. No, taka rybałka na przykład jest dużo dobrym odpoczynkiem także.
Oczy, no u nas, no tak popularne na Radio Maria, tam jest oświetlenie Летичівського паломництва, там Бердичівського, в Зарваниці наші брати греко-католики роблять. Згадують часто православні про Почаївську лавру, так. Але зараз також в тренді серед римо-католиків також паломництво, там радикальне паломництво, Сантьяго де Компостела, так? Там одразу три країни можна проходити, там і Франція, і Іспанія, і Португалія. Тобто такий перебрик, можна сказати, там можна вибирати собі маршрут.
Залежить, з якої сторони починаєш.
Так, там від 100 кілометрів до 1000 можна собі прокласти шлях. І це ще Пауло Коельо описував цю Сантьяго де Компостелу і взагалі. І, до речі, Пласідо Домінго співав про Святого Якова, цей от храм з легендарною кадильницею, так, яка там зріст людини.
Мав то можливість бути в Сантьяго де Компостела.
Ішли? Отже, чи приїхали?
5 кілометрів, правда?
Ну, це немало. Скажіть, от коли людина може усвідомити в собі, що вона дозріла до такого радикального паломництва, такого тривалого, дикунського абсолютно, бо
ти
сам
можеш. Це особи, які я зустрів, які вчинили такий досвід цього паломництва. То паломництво Сантьяго де Компостела є таке, jakby powiedzieć, dużo demokratyczne. Nie ma skazanego, że ty powinien przejść jakiś tam specjalny dystans. Pochodzisz z kilki możesz. I za każdym razem otrzymujesz, nawet jeśli przejdziesz 5 kilometrów, to, że otrzymujesz certyfikat, że ty był połomnikiem do Santiago de Compostela. Także to jest pewna pierwsza rzecz, która mi dużo podoba. Sam sobie wyznaczajesz dążynu tej drogi. I można robić to etapami. Na przykład jest jeden etap, robisz pierwszą częstynę, drugi etap, drugi częstynę, trzeci etap, trzecią częstynę. Także tutaj są tam miejsca na tej jest wyznaczona taka trasa od Pirenejów aż do samego Santiago. Santiago jest to takie sanktuarium, które znajduje się na brzegu praktycznie Atlantyckiego Oceanu. Jest to najbliższy na zachód wysunięty częstyna Europy. Tak skazaty. I można powiedzieć, z Finisterre to tak nazywa, czyli kinec ziemi. I w Santiago, ta bazylika Santiago no jest patysająca. Ja tam był w Santiago de Compostela w połomnictwie, ale w połomnictwie młodzi.
Dawno były?
W 89 roku. Mm-hmm. W 89 roku był Światowy Dzień Młodzi i w Santiago de Compostela naznaczył papa Jan Paweł II zustrzyć z młodzią w 89 roku. I to była cudowna zustrzyć. My wyjechali z Polski 5 dni, żeby dojechać do Santiago, 5 czy 4, już nie pamiętam dobrze. Nocowali po różnym tam szkołach. Chociaż ostatni etap, ponieważ my, to były jeszcze czasy socjalizmu w Polsce, prawda? Tak, że młodź w Polsce była duże, duże bidna, żeby można było jakoś co sfinansowaty, to nam dopomogła młodź z Italii. I pamiętają, że młodź z Italii zapłaciła nam za przeżywanie w tej zachodniej Europie. Czyli my tam nocowali w gostynicach, w hotelach, prawda? Trizorocznych, czyli takie pachane.
Z gorącą wodą?
Da, i z basenem.
Seriozno?
Tylko, że był taki problem, że my jechali bardzo starym autobusem. Ten autobus był duży, duży taki medlinny i bez kondycjonera, bo to w 89
roku. No choć wikna wytkryty można.
Można było wytkryty wikna, to prawda, ale jeśli autobus zatrzymywał się, zrazu stawała taką blaszanką, prawda, której nie można było wytrzymać. Przede wszystkim w Espanii, bo to był sierpień, to było najbliższe gorące dni w Espanii. Ale kolej autobus jechał, no to było jeszcze wynosimy. Ale nam to nie przeszkodziło. Tymi młodymi mieli dużo dobrego ducha. I była też duszpasterska taka dopomoga, była zawsze taka ekipa, która prowadziła. Każdego dnia była i modlitwa, było też słowo, było też takie, każdy mógł to, że poczuty, wytkryty słowo dla siebie. Duże gane takie rekolekcje na kolisach, prawda? I kiedy my dojeżdżali do gostynicy, to obyczajnie była pierwsza albo druga godzina nocy. I w czwartą, piątą godzinę dnia trzeba było wstawać, żeby ona
była... Dnia czy ranku?
Ranku.
A to trzy godziny tylko spać.
Tak, bardzo dużo, krótko my spali w tych gostynicach, w tych hotelach. I pamiętaj już to, jak my dojechali do Santiago, wszystkie autobusy były, i to były to 5 kilometrów, które trzeba było dojść, były na specjalnym parkingu poza miastem i trzeba było dojść do miejsca pieszką, prawda? I tutaj my szli te 5-6 kilometrów do tego, żeby dojść do miejsca, gdzie była sama zustrycz. No, sama zustrycz była w dużo harnym miejscu, na takim hełmie, który był wykarczowany, bo tam rastły takie maleńkie drzewa. No, ale ten hełm był takoż nie był trawiasty, bo była taki pierwsza taka pierwszy taki plan organizatorów tej zusty czy papoju było, żeby przygotować taki hełm, zasiać trawą i żeby ta trawa mogła na czas przyjeżdżu młodych ludzi wyrosnąć. Santiago znajduje się nad samym oceanem, także jest dużo bardzo tam wołgi, prawda, dożdzi i tak dalej. Więc była nadzieja, że ta trawa wyrosła, przeciągnął tam 3 miesięcy, prawda? Ale jak my przyjechali, żadnej trawy nie było. Było tylko чиста, суха, пиліста і червона земля. Червона земля. Так що, коли ми переночували на тим, бо ми переночували в тому місці, а рано зранку була служба, всі були так грязні, всі були так червоні, як індіанці з Южної Америки.
Гуарані.
Але мені ми таку радість. Тому що ми найпів облепилися ету пилюку, а потім над ранком упав такий дуже легенький дощ. Который нас трошечки обмив, правда? То була навіть не дощ, такий посередній між туманом а дощом, правда? Така, mm-hmm. така, по-польську говориться, мжавка, правда? І всі грязні, але такі щасливі, такі радосні. Мені дійсно показало це та зустріч з Папом Римським, перед на Евхаристії, наступного дня зранку, то була неділя, показало нам, як Дух Святий діє, як Дух дає радість, незалежно від того, яких условиях ми живемо. То були ті труди паломництва, такі маленькі труди, але труди, котре приймали з радістю і вдячністю, бо ти чув, що цей час провадить тебе Дух. І з того автокару, в котрим я їхав, там було попалом хіба дівчат і хлопців, правда? То потім після того паломництва між собою поженились, правда? Багато пішло до семінарії, так що паломництво було дуже
продуктивне.
Продуктивне, так. Плідне.
Ну що ж, плідних вам паломництв, в хорошому сенсі цього слова.
І відпочивайте на паломництвах.
Відпочивайте на паломництвах.
А як відпочиваєте, теж зробте свої маленькі мікропаломництва до місць, котре... бувати близько вашого місця відпочинку, щоб теж духовно відпочивати з Богом.
Ну і включайте Радіо Марія в паломництво.
Обов'язково.
Інтернет скрізь є.
Так, Wi-Fi теж. Використовуйте те блага цивілізації, щоб...
Я думаю, що і в Сантьяго де Компостела там добиває конечно, інтернет.
Звісно,
роумінг. Дякую, отче. Дякую, дорогі слухачі. З Богом почуємося.